Professori Lawrence Rast, tervetuloa Suomeen ja Raamattuavain Extraan.
Kiitoksia oikein paljon. On mukava olla täällä teidän kanssanne.
Oletko ensimmäistä kertaa Suomessa?
Kyllä. Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa. Skandinavian maista olen käynyt aikaisemmin Tanskassa, joten olen iloinen, että saan nyt olla täällä.
Kuinka kauan vierailusi kestää?
Kokonaisuudessaan 5 päivää. Tämä on siis hyvin lyhyt vierailu, mutta toivon, että palaan vielä.
Mihin kiinnitit ensimmäisenä huomiota saavuttuasi Suomeen?
Järviin. Täällä on niin paljon vettä kaikkialla. Yhdysvalloissa on joitain osia, joissa on paljon järviä. Mutta siellä, mistä minä tulen, on enimmäkseen maissipeltoja. Se on hyvin tasaista aluetta, eikä siellä ole paljon puita. Eli vedet ja metsät ovat ihania asioita täällä Suomessa.
Mikä sinulle on henkilökohtaisesti kaikkein parasta kristinuskossa?
Minulle henkilökohtaisesti kaikkein parasta kristinuskossa on lupaus ikuisesta elämästä Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja että se lupaus koskee minua ja kaikkia, jotka on kutsuttu uskoon. Niin kuin Martti Luther sanoi, Pyhä Henki tekee työtään kutsuen, kooten, valaisten ja pyhittäen koko kristillistä kirkkoa maan päällä. On suuri ilo, kunnia ja etuoikeus olla osa Kristuksen kirkkoa.
Olet professorina Concordia Theological Seminary-nimisessä kristillisessä yliopistossa. Kuinka kristillinen elämä liittyy teologian opiskeluun yliopistossanne?
That is a very good question. One of the things that we struggle to do at our seminary.
Olemme tehneet seminaarissamme työtä sen eteen, että teologian opiskelujen akateeminen taso olisi hyvin korkea. Meillä on erittäin korkeat vaatimukset niille, jotka opiskelevat pastoreiksi, diakonissoiksi ja maallikon tehtäviin kirkossa. Mutta teologian opiskelu pelkästään sen itsensä tähden on abstraktimpaa kuin sellainen opiskelu, joka pyrkii konkreettisiin sovelluksiin. Niinpä me pyrimme yhdistämään korkeatasoisen akateemisen valmistautumisen ja elämään tähtäävän sovelluksen erityisesti Jumalan palveluksessa, lähetystyössä ja ihmisten hoitamisessa. Me emme siis vain puhu teologiasta, me todella teemme teologiaa.
Te siis järjestätte jumalanpalveluksia yliopistokampuksella.
Meillä on jumalanpalveluksia yliopistoalueella päivittäin. Varhainen aamurukous on 7.30, myös kello 10 on aamurukous. Vesperit ovat 16.15 joka päivä. Lisäksi meillä on tiistaisin ja torstaisin iltarukous. Nämä ovat säännöllisiä palveluksia päivän mittaan, joihin yhteisö kokoontuu kuulemaan Jumalan sanaa. Ja se on osa opiskelua.
Mikä on tehtävänne pähkinänkuoressa?
Tehtävämme on yksinkertainen. Me koulutamme Jeesuksen Kristuksen palvelijoita, jotka opettavat uskollisesti, tavoittavat eksyneet ja välittävät kaikista.
Kuinka paljon seminaarissanne on vuosittain opiskelijoita?
We have at this point approximately 330 students.
Tällä hetkellä meillä on vuosittain noin 330 opiskelijaa. Siihen sisältyvät pastoreiksi koulutettavat miesopiskelijat ja diakonissoiksi opiskelevat naiset. Sitten meillä on maallikoita sekä miehiä että naisia, jotka opiskelevat humanististen tieteiden maisteriohjelmassa ja filosofian tohtoreiksi kouluttautuvia lähetysteologian ohjelmassa. Näistä ryhmistä koostuu 330 opiskelijaa vuosittain. Yhteisömme on erittäin eloisa ja keskuudessamme on hyvin vilkkaita keskusteluja.
Concordian teologisessa seminaarissa on opiskellut myös monia suomalaisia. Kuinka paljon teillä on vuosittain ulkomaalaisia opiskelijoita?
We have been very blessed with the students coming.
Meitä on todella siunattu ulkomaalaisilla opiskelijoilla, jotka tulevat eri maista ympäri maapalloa. Monet suomalaiset opiskelijat ovat olleet todella erinomaisia opiskelijoita. He ovat myös rikastuttaneet kampuselämäämme. Uskon, että he ovat myös auttaneet opiskelijoitamme saamaan laajemman perspektiivin luterilaisuudesta maailmassa ja maailman lähetyksestä. Meillä on ollut opiskelijoita Suomesta, Saksasta, Etelä-Afrikasta, Koreasta ja monista muista maista. 330 opiskelijastamme noin 30 on muista maista, eli vajaa 10% opiskelijoistamme.
Suomessa monet uskovat teologian opiskelijat kokevat valtion yliopistossa saamansa koulutuksen riittämättömäksi pastorin tehtäviin. Kuinka rohkaisisit ne heitä opinnoissaan?
That is a yet another good question that you put to me. And what I would say is that the
tämä on myös hyvä kysymys. Meillä Yhdysvalloissa on mahdollisuus opiskella teologiaa joko valtion yliopistoissa tai kirkkojen yliopistoissa. Missä tahansa koulussa opiskeletkin, tärkeitä eivät ole vain kurssit, joita suoritat, vaan myös se lukeminen, jota teet opiskelujen lisäksi. Siihen jokaisella on mahdollisuus.
So that each one of us has the opportunity and I think also the responsibility.
Ja mielestäni meillä on myös velvollisuus lukea laajasti luterilaisia tunnustuskirjoja ja Martti Lutherin ja muiden luterilaisten uskonpuhdistajien teoksia sen lisäksi, mitä meiltä vaaditaan yliopisto-opinnoissa. Oli kyse sitten valtion tai kirkon yliopistosta.
Whether it be at the state level or at the church level as well. So that the program or the
mielestäni se prosessi, joka johtaa yliopistotutkintoon, on vain aloituspiste kaikille luterilaisille opiskelijoille, ovat he sitten pastoreita, diakonissoja tai maallikoita. Meidät on todella kutsuttu elämänmittaiseen oppimisprosessiin, ja jos teemme sen hyvin, meitä siunataan runsaasti siinä, mitä teemme.
Lawrence Rust, olet teologian historian professori Concordian teologisessa seminaarissa. Miksi kirkkohistoria on tärkeä tuntea?
Hyvin yksinkertaista. Jos et tiedä, missä olet ollut, et todennäköisesti tee hyviä päätöksiä sen suhteen, mihin olet menossa. Eräs historioitsija on sanonut, ne, jotka eivät muista menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sen. Kirkkohistoria kertoo meille tarinaa Jumalan uskollisuudesta hänen kansansa kohtaan kaikkina aikoina. Se osoittaa hänen pitäneen sen lupauksen, että hän ei jätä meitä orvoiksi. Hän ei koskaan jätä meitä. Näemme läpi kirkon historian Jumalan jatkuvan uskollisuuden hänen heikkoa ja usein niin syntistä kansansa kohtaan. Hänen evankeliuminsa on viety eteenpäin aina tähän päivään saakka, ja Jumala kutsuu meitä hänen kansanaan viemään evankeliumia tulevaisuuteen. Meistä kaikista tulee pian osa historiaa. On selventävää joskus tajuta, että aikamme maan päällä on lyhyt, ehkä 70 tai 80 vuotta. Sitten siirrymme olemaan itse Herran kanssa. Mutta viesti, jonka hän antoi meille puhuttavaksi tässä ajassa ja näissä paikoissa, on ikuinen. Ja sen viestin tarkoitus on lahjoittaa meille ikuinen elämä Herran yhteydessä. Tätä on kirkkohistoria rikkaassa merkityksessä. Sen tähden sitä on tärkeää opiskella ja tuntea se.
Luterilainen kirkko erkani roomalaiskatolista kirkosta 1500-luvulla. Oliko luterilaisen kirkon synnyssä kysymys jostain uutuudesta, vai onko luterilaisuudella juurensa varhaisen kirkon historiassa?
Kysymys historiallisesta jatkumosta on erittäin tärkeä minulle henkilökohtaisesti. Luterilaisuuden eräs perusväitteistä on ollut alusta alkaen, että me emme lisää mitään uutta kristilliseen perinteeseen. Väite toistetaan luterilaisissa tunnustuskirjoissa, erityisesti Augsburgin tunnustuksessa. Philip Melanchthon teki tämän huomion, kun hän luonnosteli Augsburgin tunnustusta.
Martin Luther also
myös Martti Luther teki tämän huomion toistuvasti omissa teoksissaan. Esimerkiksi vuonna 1541 julkaistussa uskomattomassa teoksessa nimeltä Hanswurstia vastaan Luther hahmottelee näkemystään historiasta ja erityisesti kirkon teologisesta kehityksestä. Hän tavallaan haastaa roomalaiskatolisuutta arvioimaan rehellisesti omaa teologista kehitystään.
Honestly assess its own theological development. So if you will, Luther will say, who is the
Luther ikään kuin kysyy, kuka on uudistaja? Kuka on lisännyt jotain kirkon tunnustukseen? Evankeliset, eli luterilaiset, vai roomalaiskatoliset? Sitten hän ottaa esimerkkejä. Paavin viran kehitysaikojen kuluessa ehtoollisviinin kieltäminen maallikoilta Maria-kultin kasvu. Marian palvonta oli hyvin suosittua keskiajalla. Nämä ovat Raamatun ulkopuolisia kehityksiä. Luther sanoo, että me voimme paikallistaa nuo uudet opit tiettyihin hetkiin roomalaiskatolisuuden historiassa. Eli kuka keksii uutuuksia ja kuka on poikkeamassa varhaisesta kirkosta? Eivät luterilaiset, vaan itse asiassa roomalaiskatolisuus, keskiaikainen roomalaiskatolisuus erityisesti. Meillä luterilaisilla on haasteena yhä vahvistaa ja tunnustaa kirkon katolista olemusta, jonka me löydämme ensimmäiseksi selvästi ilmaistuna Raamatussa, joka on auktoriteettimme. Se on myös uskollisesti tunnustettu varhaisessa kirkossa, ja nyt, kuten luterilaiset sanovat, meidän omassa yhteisössämme. Tämä on mielestäni keskeinen tapa olla tekemisissä roomalaiskatolisten kanssa. Se pakottaa pohtimaan aihetta historian ja inhimillisen kehityksen kannalta. Vaaditaan todella rehellistä historiallisten tosiaiden lukemista sekä luterilaisessa että roomalaiskatolisessa perinteessä. Tästä historiallisesta näkökulmasta on hyvin hyödyllistä olla tekemisissä tämän ajan roomalaiskatolisten kanssa. Peruskysymys on tämä historiallinen jatkumo. Uskonpuhdistus ei ollut jonkinlainen radikaali liike, joka loi uuden kirkon. Monella tavalla se säilytti uskollisesti kirkon katolisen ja historiallisen tunnustuksen. Minulle tämä on todella tärkeä huomio.
Niin sanottu evankelikaalinen liike kasvaa valtavaa vauhtia maailmalla. Mikä on luterilaisuuden suhde evankelikaalisuuteen?
Mielestäni evankelikaalisuus ei oikeastaan voisi jäljittää historiallisia juuriaan luterilaisuuteen. Uskonpuhdistuksen korostus, evankeliumi, on todella kaiken evankelisen saarnaamisen perusta. Se sävyttää kirkkoa modernina ja postmodernina aikakautena. Luterilaisessa ja evankelikaalisessa perinteessä on kuitenkin joitain erilaisia painotuksia. Sen seurauksena jotkut evankelikaaleista ovat aina välillä poikenneet vahvasta raamatullisesta ja luterilaisen tunnustuksen korostuksesta, joka painottaa Kristuksen työtä meidän puolestamme. Eli kritisoin evankelikaalisuutta siitä, että ajoittain se korostaa liian paljon yksilöä ja hänen henkilökohtaista uskoaan, uskon kohteen, Jeesuksen Kristuksen kustannuksella. Niinpä kutsun itseäni ja jokaista, jota minun on mahdollisuus kutsua, takaisin Kristukseen ja keskittymään häneen, sillä hän on pelastuksemme alkaja ja täyttäjä.
Millaisena näet evankelikaalisuuden tulevaisuuden?
I know evangelicalism in the United States the best, of course.
Tunnen evankelikaalisuuden parhaiten Yhdysvaltain osalta. Evankelikaalisuudessa on joitain perusteellisia huolenaiheita. Jotkut epäilevät, onko evankelikaalisuudella tulevaisuutta lainkaan. Uskon, että evankeliumilla on selvästi tulevaisuutta. Evankelikaalisuus liikkeenä, tai voisiko sanoa isminä, tulee kokemaan muutoksia.
Will continue to go through historical processes. It will continue to experience changes. What I hope it will do is continue to be a movement.
Toivon, että se jatkaisi liikkeenä, joka pitää Raamattua auktoriteettinaan. Toivon, että se jatkaa julistustaan Kristuksesta ja hänestä ristiinnaulittuna ja ylösnouseena. Oli liike mikä tahansa, evankelikaalisuus, tunnustuksellisuus tai muu, kaikkien meidän on jatkuvasti pysyttävä uskollisina Raamatun sanomalle, samalla kun etsimme, miten tunnustaa ja soveltaa sitä tavalla, joka on mielekästä meidän oloissamme. Tämä on valtava haaste, johon Herra kutsuu meitä. Mutta olen luottavainen, että hän pysyy uskollisena, niin että evankelikaalisuudella, tunnustuksellisuudella ja eri liikkeillä, jotka ovat aktiivisia kirkossa tänä päivänä, tulee olemaan myönteinen vaikutus kristinuskon tulevaisuuteen.
Ymmärrän huolenaiheesi evankelikaalisuudesta. Onko evankelikaalisuudessa myös jotain hyvää?
There is much good in evangelicalism. The emphasis, the
evankelikaalisuudessa on paljon hyvää. Evankelikaalinen liike on perinteisesti korostanut Raamattua Jumalan sanana, mikä on äärimmäisen tärkeää, ja siitä heidän tulee pitää kiinni.
Evangelicals generally need to keep emphasizing. In addition, the
lisäksi monet heidän puhujistaan julistavat Kristuksen työtä ihmisten puolesta, hänen kuolemaansa, syntien sovitusta ja hänen ylösnousemustaan osoituksena siitä, että Jumala hyväksyi tuon sovituksen. Tämä ei ehkä ole ollut evankelikaaleille tyypillistä aiemmin, mutta kylläkin tänä päivänä. Nämä ovat myös hyviä ja tärkeitä painotuksia. Eli kyllä, evankelikaalisuudessa on paljon hyvää. Lisäksi he ovat olleet hyvin aggressiivisia ja aktiivisia lähetystyössä ja henkilökohtaisessa evankelioinnissa. Mielestäni nuo ovat myös suunnattoman tärkeitä asioita. Evankelikaalisuudessa on siis korostuksia, joita kannatan. Evankelioimisen ja lähetystyön suhteen meillä tunnustuksellisilla luterilaisilla on myös heiltä paljon opittavaa.
Millaisena näet tunnustuksellisen luterilaisuuden tulevaisuuden? Onko se kasvava kristinuskon muoto?
I think it is, as a matter of fact.
Itse asiassa, kyllä se mielestäni on. Tulin tänne Suomeen Etelä-Afrikasta. Meillä oli siellä viikon mittainen konferenssi, joka kokosi yhteen pastoreita, piispoja, teologeja, opettajia sekä paljon opiskelijoita.
A variety of people from
paljon väkeä monista eri Afrikan maista, Ugandasta, Ghanasta, Keniasta, Etelä-Afrikasta, Sambiasta ja monista muista. Nämä nyt tulivat välittömästi mieleen.
Many others as well, too many to mention. Botswana would be another that comes immediately to mind. But many countries in South Africa.
Monissa eteläisen Afrikan maista on nähtävissä tunnustuksellisen luterilaisuuden nopea leviäminen. Joissain länsimaissa, Eurooppa ja Yhdysvallat mukaan lukien, tunnustuksellinen luterilaisuus on ehkä taistelevassa tilanteessa tällä hetkellä. Se taistelee etsiäkseen ääntä jatkuvasti maalistuvassa ympäristössä. Niinpä mielestäni on rohkaiseva kuulla, että tunnustuksellisuus kasvaa muualla maailmassa. Jos katsomme liikaa itseemme, voimme turhautua ja lannistua. Kun katsomme, kuinka Jumala toimii eri puolilla maailmaa, voimme rohkaistua. Toivoni tunnustuksellisen luterilaisuuden tulevaisuudesta on siis myönteinen. Olen luottavainen, että Jumala yhä pitää lupauksensa.
So my hope for the future of confessional Lutheranism is a positive one, and I'm confident that God will continue to keep his promises to us.
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan amerikkalaiset ovat yhä hyvin uskonnollisia, mutta he eivät enää usko samassa määrin perinteisiin kristillisiin opinkohtiin kuin ennen. Pitääkö tämä paikkansa ja mistä se mahtaa johtua?
When the Pew study came out just about a year ago now, late summer, early fall.
Kun amerikkalaisen tutkimuskeskuksen Pew Forumin tutkimus amerikkalaisten uskonnollisuudesta ilmestyi noin vuosi sitten, monet meistä olivat melko surullisia sen tuloksista. Tutkimus osoitti, että amerikkalaiset ovat johdonmukaisesti vieraantuneet Raamatun ainutlaatuisista väitteistä ja niiden soveltamisesta kristilliseen teologiaan.
Exclusive or the unique claims of the scriptures and their application in Christian theology. And unfortunately, I think those are accurate.
Valitettavasti uskon, että nuo ovat paikkansa pitäviä arvioita siitä, missä
mennään.
Vuosikaudet Yhdysvallat on väittänyt olevansa kristillinen kansakunta. Tällä hetkellä useimmat amerikkalaiset ovat vieraantuneet Raamatusta, tuntevat sen sisältöä hyvin vähän, ovat pitkälti tietämättömiä jopa Uuden testamentin perusrakenteesta ja evankeliumista.
Are largely uninformed as to even the basic structure of the New Testament and the shape of the gospel, if you will. And so it's not at all surprising then to find that as they
niinpä ei ole ollenkaan yllättävää kuulla, mitä he ajattelivat uskonnollisista aiheista. Heidän käsityksensä ovat yleisuskonnollisia, eivätkä erityisesti kristillisiä.
And distinctively Christian way. So when you ask people, is
jos esimerkiksi kysyt ihmisiltä, onko kristinusko ainoa tie pelastukseen, he vastaavat, että ei. Kaikki uskonnot ovat tietenkin vain eri teitä samaan päämäärään. Tämä on ristiriidassa itse Herran sanojen kanssa, kun hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Yleinen amerikkalainen kulttuuri ei pidä tätä kehitystä huonona uutisena, mutta meidät tunnustukselliset luterilaiset se kutsuu kilvoitteluun henkilökohtaisen evankelioinnin ja lähetystyön puolesta Pohjois-Amerikassa. Täällä Karkun raamattu- ja lähetysteologisilla päivillä joku kysyi minulta, mikä on kaikkein tärkein lähetyskenttä maailmassa. Minä vastasin vain puolileikinnälläni, että Yhdysvallat.
And I said only half jokingly, the United States.
Kuinka kirkko on vastannut moniarvoistumisen haasteeseen Yhdysvalloissa?
Not very well at this point in time.
Tällä hetkellä ei kovinkaan hyvin. Haaste on valtava. Ja kirkko taistelee monin tavoin. Viimeisen 20 vuoden aikana olemme huomanneet, että kirkon jäsenyys on laskenut Pohjois-Amerikassa. Amerikkalaisilla on ollut tapana kuulua kirkkoon. He muuttavat hyvin usein paikkakunnalta toiselle. Muuttaessaan he ovat perinteisesti liittyneet toiseen seurakuntaan saman tunnustuskunnan sisällä, jonka jäseniä he ovat.
If they moved from one place to another, they would join another congregation of the denomination of which they were a member. Then the movement came to
Sitten tilanne muuttui. Amerikkalaiset liittyivät muuttaessaan toiseen seurakuntaan, joka ei ollut enää samaa tunnustuskuntaa. Tällä hetkellä tilanne on se, että ihmiset eivät yksinkertaisesti liity mihinkään kirkkoon, joten kirkkojen jäsenmäärät ovat laskeneet. Ihmisten osallistuminen kirkkojen tilaisuuksiin on silti pysynyt suhteellisen vakaana, mikä on hyvin mielenkiintoista. Kuitenkaan kirkot eivät pysy tämän hetkisen Yhdysvaltain väestökasvun vauhdissa. Niinpä meidän amerikkalaisten luterilaisten edessä on suunnaton haaste. Meidän täytyy olla hyvin tavoitteellisia ja hyvin strategisia kohdatessamme nämä kulttuurimme haasteet. Samalla ne ovat myös mahdollisuuksia evankeliumin välittämiseen.
We need to be very intentional and very strategic about addressing these challenges in our culture, which are also opportunities for sharing the gospel.
Moniarvoistuminen kasvaa myös täällä Euroopassa. Kuinka meidän eurooppalaisten tulisi julistaa evankeliumia tässä kulttuurissa?
The post 1648 world, first the early modern period, the modern period, and now into a postmodern period, the church continues to, I think, face incredible.
Uuden ajan alusta alkaen kirkko on joutunut kohtaamaan uskomattomia haasteita saadakseen äänensä kuuluville äänten paljouden keskellä. Ja tämä jatkuu yhä tänä postmodernina aikana. Jos voisin jonkun neuvon antaa, kehottaisin muistamaan Herran lupaukset, että muistaisimme hänen sanansa julistaessamme ja sirotellassamme sitä maailmaan, että hänen sanansa on voimallinen sana.
Lord promises when his word is preached, when it is spoken, when it is scattered abroad widely, that it is a powerful word, and that it has tremendous effects both at the individual
level, on valtavia vaikutuksia sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. Meidät on todella kutsuttu tämän ajan Jumalan kansana uskolliseen julistukseen Jeesuksesta Kristuksesta ristiinnaulittuna ja ylösnouseena. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessään, että tämä oli loukkaus jo ensimmäisellä vuosisadalla. Juutalaisille se oli herjausta ja kreikkalaisille oli hulluutta.
And that the Jews found it to be a stumbling block and that the Greeks found it to be foolishness. And by using those groups, Paul of course was saying everybody.
Paavali käytti noita ihmisryhmiä esimerkkinä sanoakseen, että jokainen, joka katsoo ristiä, pitää sitä hulluutena inhimillisen viisauden kannalta. Mutta se, mikä on ihmisen näkökulmasta hulluutta, on Jumalan voima ja pelastus. Niinpä neuvoni on. Julistakaa sanaa sopivaan ja sopimattomaan aikaan.
In season, out of season, preach the word.
Professori Lawrence Rust, kiitokset haastattelusta.
Thank you so much.
Kiitoksia oikein paljon. Siunausta sinulle ja kaikille kuulijoille.